Tolik zprávy a teď už znovu posloucháte Radiožurnál Sport a po 10. hodině, konkrétně čtvrteční desítku Pavla Horváta. Já jsem si nasadil kontaktní čočky, Pavel vytáhl brýle asi, aby mi ukázal, že brýle má a je případně připravený je použít, ale následně je znovu vrátil do obalu.
Dobrý den, samozřejmě jsem je zatím vrátil do obalu, kdybych pátral po nějaké informaci, tak vytáhnu brýle na čtení, jelikož se mi blíží 50, tak už se to krátí ten zrak. Takže kdybych náhodou potřeboval, tak je tady mám připravený, ale doufám, že budeš tvými znalostmi samozřejmě řádit tak, abych nemusel nic hledat.
No jistě, ale na druhou stranu od znalostí a fotbalových vědomostí seš tu ty. Já vidím zase špatně na dálku. Jak to vlastně mají fotbalisti? Jsou tací, kteří hrají s kontaktními čočkami?
Určitě jsou tací a jsou tací, teď uvedu jméno konkrétní, Dan Kolář, který ho určitě posluchači znají. Musím říct pár úsměvných historek, nebo určitě jednu, kdy vlastně, když začalo sněžit, tak říkal, no a je to
ano,
špatný.
Ano, já vím kde.
Je to špatný. A pak byly samozřejmě situace, kdy ty čočky třeba vypadly, tak jako třeba brankaři.
Fendrich
v Jablonci, když hrál. Takže ty situace jako nejsou úplně pro toho hráče příjemný, nicméně se nám, jako, který se rádi posmíváme, se na to jako dobře vzpomíná. No.
Máme tady ve studiu tři židle, i tu třetí jsme obsadili, původně jsme ji měli obsadit někým jiným, já to hned vysvětlím, nakonec je tu Lukáš Michalík, ale vlastně i tebe tu rád vidím.
Hezký den, já jsem šel náhodou kolem, tak jsem se tady zastavil, nebudu se úplně vnucovat, ale...
No ne, i takhle my to děláme.
Děkuji.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
My jsme to dokonce už zmínili ve vysílání, on tu měl sedět František Straka, ale jak známo, cesty trenéra jsou prostě nevyspytatelné, takže nakonec všechno trochu jinak.
Nakonec je všechno jinak, já musím Frantu omluvit, ještě před chvilinkou jsem s ním mluvil a dohodli jsme se, že vlastně dneska jednak nepřijede a jednak nebude ani vstupovat po telefonu, protože má před sebou jednání ohledně své další budoucnosti, což samozřejmě doufám, že mu všichni budeme přát a držet palce. Ten fotbalový život takovýhle je, přináší situace, které opravdu nejdou úplně naplánovat a někdy pak s odstupem času si opravdu jako sám jako uvědomíš, jaký to byl fofer, že se ti změnil celý život třeba během jedné hodiny. No.
Zažil jsi někdy moment nebo situaci, ve které ses prostě musel rozhodnout okamžitě? Nebo třeba během následujících 5 hodin. Ber nebo nech být, tady máš nějakou nabídku a teď se rozhodni, pochopitelně to, co ty tu teď řekneš anebo podepíšeš, to ovlivní tvůj život pro následující rok, dva.
Je to tak, já teď nevím, jestli mám zmínit celou svou kariéru, ale asi můžu, protože to je můj pořad. Takže
ty si tady můžeš dělat takže, úplně, co
takže,
chceš.
Takže teď prosím vás, chvilku poslouchejte jenom mě. Já když jsem byl v Jablonci, bylo mi vlastně 18, 19 a 20, tak Slávě vyhrála v roce 95-96 v té sezóně titul. Kluci v Anglii zahráli skvěle a většina slavistických jako těch takových těch reprezentantů odešla pryč. Ve Slávii se tvořilo nový mužstvo a já jsem tam měl jít už v létě. Ale nedopadlo to a potom vlastně Slávie hrála předkolo Ligy mistrů s Grasshoppers Zürich. Dostala tam 5 gólů a vlastně po tom zápase, což bylo po druhém zápase ligovým, mi večer volal pan Pelta, s kterým jsem koukal už na druhou půli toho zápasu.
Volal Pelta.
Ale
a co chtěl?
Chtěl, abych přijel na druhou půli, že budeme volat s mým tehdejším manažerem panem Nehodou a že to vypadá, že pravděpodobně přestoupím do Slávy. Tak jsem si říkal, to už tady bylo. No a vlastně během opravdu, to bylo předkolo ve středu, ve čtvrtek se o tom jakoby debatovalo, no a v pátek jsem páteční trénink nestih a v sobotu už jsem hrál za Slávy na Viktorce Žižkov. Takže jsem vlastně během jednoho dne, kdy mi to říkali, že se to možná stane, já jsem tušil, že se to nestane, ale dohodli se a já jsem vlastně fakt jako během jednoho dne se vrátil do Prahy a vlastně během dalšího dne už jsem hrál ligový zápas za Slávy. To byl první příběh mýho života. Druhý příběh byl, když jsem byl ve Slávii, odjel jsem na Euro 2000 jako tehdejší jako člen toho kádru reprezentace. Byl jsem domluvený se Standardem Lutych na tom, že půjdu do Belgie, měl jsem vybraný byt, skvělý stadion, na kterém hrál nároďák poslední zápas skupiny s Dánskem, tak jsem si to užíval. No a skončilo mistrovství. Volal mi pan Nehoda, můj tehdejší manažer, že ve Sportingu Lisabon jsou nějaký pohyby v kádru, jelikož jeden majitel měl Standard Lutych, Sporting Lisabon a Olympique Marseille, tak jsem během jedné noci přebukoval letenky z Lutychu do Lisabonu, no a letěl jsem do Lisabonu. Takže to, že jsem se učil francouzsky počítat, bylo úplně zbytečný. Naučil jsem se a trois a gauche, abych věděl, jestli doprava nebo doleva. No a letěl jsem do Portugalska. V Portugalsku jsem odehrál celou sezónu, začala druhá, kdy jsem nastoupil do prvních třech zápasů. Odjel jsem na reprezentaci, měli jsme sraz, zrovna jsme v tu dobu měli večeři s kolektivem na Ořechovce, pamatuju si to jako dneska, a po hlavním jídle mi volal manažer ze Sportingu, že je šance vyměnit mě za Žardela do Galatasaraje, Istanbul, no a já jsem si to jako tak nějak vyhodnotil, jako že mě nechtěj, no a v podstatě během jako toho jednoho večera a druhého dopoledne jsme se dohodli na tom, že vlastně odejdu ze Sportingu Lisabon do Galatasaraje. Už jsem se do Lisabonu ani nevracel, letěl jsem rovnou vlastně po tom srazu do Istanbulu. Tam to skončilo normálně, šel jsem do Teplic potom. Z Teplic jsem chtěl jít do Erfurtu, který měl postupovat z třetí ligy do druhé Bundesligy. Byl jsem si tam domluvit smlouvu, byl jsem si vybrat byt. Krásně jsme si šli lehnout večer a ve 3 hodiny ráno mi volal Ivan Hašek z Japonska.
Už si ležel v tom novém bytě?
Ne, ležel jsem ještě na hotelu, ale ležel jsem na hotelu, volalo mi číslo plus 81, říkám vůbec, co to je. No, Ivan Hašek, protože už tam bylo ráno, tak byl čerstvý, já jsem byl rozespalej, tak jsem dostal vynadáno, co děláš, ty chrápeš, říkám, no tak tady jsou 4 ráno, tak asi logicky chrápu. Hele, potřebuju tě tady, potřebuju někoho, kdo by to brzdil. Pak jsem si zabalil tašku, jel jsem do Japonska, druhý den jsem se samozřejmě omluvil v Erfurtu, že jsem dostal nabídku od českého trenéra z Japonska. A jel jsem do Japonska.
No a co ti řekli v Erfurtu? Já bych asi úplně nejásal, no, kdybych byl nějakým manažerem.
Já jsem neměl nic podepsaného, no, byli jsme dohodnutý, ale já jsem samozřejmě jim říkal, že mi volal prostě trenér český, který ho znám 15 let, že mě chce do Japonska, samozřejmě finanční podmínky v druhý Bundeslize a v japonský první lize byly úplně jiný, takže nechci říct, že jsem na tom trval, ale oni hned jako reagovali tak, že jako v pohodě, že se nedá nic dělat, že samozřejmě je to mrzí, ale že to chápou. No, v Japonsku jsem byl 2,5 roku, chybělo mi vlastně půl roku do konce smlouvy, přiletěl tehdejší můj manažer Ondra Chovanec s tím, že budeme prodlužovat smlouvu, my jsme chtěli na 2 roky, tak jsme tak jako licitovali, ale přiletěl Ondra Chovanec a říkal, hele, teď jsem potkal Pepu, tehdejšího manažera Sparty, co by si říkal, kdyby si se vrátil? No, tehdejší trenér Sparty Michal Bílek, který přišel po prvních 5 kolech, tuším, do Sparty, z Teplic, se Zdenkem Frťalou, tak jsme si zavolali, že by o mě měli zájem, no a já jsem vlastně během jedné noci se stěhoval z Japonska do Sparty. No a takže já mám takovýchhle příběhů, který tady zmiňuji kvůli tomu, že Franta Straka bohužel dneska tady s námi nebude, že ten fotbal opravdu nabízí spoustu věcí, které můžeš ovlivnit, ale vlastně ty nabídky přijdou jako z čistého nebe kolikrát.
No. Vide, jaké nám to přihrálo krásné téma. Mě to baví, já se k tomu hned vrátím, jen taková vsuvka, můžete nám zavolat na číslo 221 552 222, můžete se na cokoliv zeptat Pavla Horváta, on pokud bude chtít, tak odpoví. Pavle, naštval si někdy někoho v tom fotbalovém prostředí, a teď se nebavím o nějaké situaci na hřišti. Jde mi o to, jestli si někdy naštval někoho nějakým svým krokem v situaci, ve které ses rozhodoval právě o své budoucnosti?
Naštval jsem tenkrát pana Cipra, když jsem odcházel ze Slávie, protože o tom nevěděl a vlastně my jsme dohráli tu sezonu tak jako rozpačitě, že jsme se v podstatě ani jako úplně nerozloučili. Nicméně potom jim jako angažmá ve Sportingu Lisabon a v Galatasaraji jsem se vlastně vracel do Čech a vrátil jsem se do Teplic, kde vlastně pan Cipro v tu chvíli trénoval a tam jsme si to vyříkali a byli jsme zase v pohodě.
Mě taky zaujal ten tvůj úprk z Japonska. co vlastně si bereš sebou, protože ty si nestihneš zabalit všechny věci a těžko si převezeš všechno to, co chceš z Japonska, když spěcháš zase na jiný kontinent.
No, správná otázka. Samozřejmě v tu dobu tam byla manželka s mojí dcerou Adrianou, který bylo 5 let. A tím, že jsme tam vlastně fakt jako 2,5 roku žili, tak ten velký byt byl úplně plný věcí. Ještě jsem tam vlastně v jednom zápase, kde jsme měli sponzora Kawasaki, tak jsem byl vyhlášený muž zápasu, vyhrál jsem motorku, takže jsem měl v garáži ještě motorku, takže jsme museli objednat samozřejmě kontejner, nebo já jsem to neobjednával, já jsem prostě odjel do Čech, já už jsem tady hrál vlastně zápasy za Spartu, a manželka tam s malou ještě zůstala, zabalili to a myslím si, že tak cca za 3 týdny byly taky zpátky. No.
Jak dopadla ta motorka?
Motorka dopadla tak, že jsem na ní zkoušel jezdit, ale ona tady nešla jako udělat homologace na Česko.
Já nevím, co to je.
No, nemohl jsem jí přihlásit. Děkuju. Takže teďka jí má jeden můj kamarád v Plzni, jí ode mě koupil, teď už to bude veterán za chvíli, takže si myslím, že její hodnota rapidně vzroste, viď, Luky, doufám, že si to užiješ. A já jsem v tu chvíli, kdy jsem tu motorku, měl jsem ji asi, já nevím, 10 let na chalupě v jižních Čechách, tam jsem se na ní 2x projel a to bylo tak všechno. Ale vlastně tím, že jsem ji prodal tomu kamarádovi, tak jsem se zase vrátil já na motorku. No.
Pochopil jsem signál Lukáš Hejda i teď vlastně.
Ne, Lukáš Hejda ne. Luky je přezdívka jednoho mýho kamaráda, který se taky pohybuje na motorkách.
Já už jsem nad tím nejednou přemýšlel, jsem se na to nikdy nezeptal profesionálního fotbalisty, který hrál v zahraničí. Ty, když podepíšeš smlouvu v cizině, co si vlastně bereš sebou? Víš, jestli si prostě zabalíš 2 relativně malé tašky a řekneš si, no, zbytek si tam dokoupím, anebo jestli prostě stěhuješ spoustu věcí, včetně třeba alespoň nějakého malého nábytku.
No tak samozřejmě dosah je důležitý, pravděpodobně z Česka do Japonska si postel nepovezu, takže myslím si, že já teď troufnu si říct, že třeba Láďa Majer ve Vídni, kam to není úplně daleko, tak vím, že jsme se tenkrát na nároďáku bavili, že si nějaký věci jako vozil, ale já vlastně ani do Portugalska, v Portugalsku jsme zařizovali vlastně, měl jsem tam první byt, tak nějak jsme ho zařizovali postupně, ale po tý 3/4 roku prvním jsme se stěhovali do druhého, který jsme chtěli koupit, ale pak vlastně časově k tomu vůbec nedošlo, ale už jsme tam byli nastěhovaný a ten jsme vlastně taky zařizovali úplně od nuly, ten byl taky čistý. No a v Japonsku logicky jsme za těch 2,5 roku furt nakupovali, no až jsme odvezli i tu motorku, takže jako určitě rozhoduje to, jak je to daleko, samozřejmě když je to v rámci České republiky asi, tak se můžeš jako naložit do stěhováka, do kamionu a odvíst to, ale ta cizina, kde už je to dál, tak si myslím, že buduješ od nuly. No.
Rozdávala tam manželka něco, podívejte se, Japonci, tohle nechceme, tady tričko po Pavlovi.
Hele, to nevím, ale vím, že jsme jako odjížděli jako poslední vlastně Češi a zůstával tam, nebo takhle, přede mnou vlastně odcházel Ivan Hašek a vím, že ten tam nechával taky jako spoustu věcí, co se týká jako třeba golfovej bag, asi už ho nepotřeboval, ale prázdnej, samozřejmě bez holí, asi už se mu nevešel nikam, protože do toho letadla samozřejmě jsou ty možnosti omezený, takže jako necháš určitě spoustu věcí, nebo většinu rozdáš, tak my jsme měli malou Adrianu vlastně, který bylo 5 let, tak nepředpokládám, že třeba koloběžky nebo tam kolo měla malý, takže jsme se asi vezli do Čech, to určitě ne, myslím, že na něm ještě možná teďka řádí malý Japoneček někde.
A naopak máš doma kimono nebo nějakou jinou upomínku na Japonsko?
Kimono nemám, ale mám samozřejmě spoustu věcí jako z Japonska, takových těch malejch, ale je to způsobený i tím, že vlastně jsme se tam skamarádili s jednou rodinou, který nám jako vlastně na Vánoce nebo na narozeně vždycky něco posílají, takže já už vlastně nevím, jestli to je z minula nebo teďka, takže jsou to takový ty klasický japonský věci, takový ty hrníčky.
A jak se jmenuje taková ta kočička, která takhle zase trvačností mává tou pacičkou?
Já vůbec nevím, jestli je člověče
japonská. To není japonská.
Já nevím, já jsem ji viděl i v čínských restauracích a nevím.
A to je vlastně pravda.
Možná je to jenom jako asijská kočička.
Hele, a ty, když tedy podepíšeš smlouvu, vyrazíš do zahraničí, tak je v klubu někdo, kdo se o tebe postará a řekne ti, tak Pavle, podívej se, tady máš 5 možností, tady ti ukážu obrázky nějakého případného bydlení a teď si vyber.
Funguje to přesně takhle, jenom můžu pak říct historku z Galatasaraje.
Tak počkej, někdo nám zavolal, tak dopřejeme tedy nějaký ten prostor taky jednomu z posluchačů. Dobrý den, pak se k tomu hned vrátíme.
Dobrý pánové, tady Liberec posluchač, pod zda a pod dvou zvlášť. Víte, kdo to řekl, jo, ten redaktor, by to mohli pamatovat, ne, pan Horová, by to mohl pamatovat.
Ještě jednou, jak to bylo, sportu zdar a fotbalu zvlášť, říkal pan Škorpil?
Ne, Holubec.
Tak pardon. No.
Komentátor české televize. A já mám spíš dotaz na pana Pavla Horváta, když takhle cestuje, kolik umí jazyků, kolika se domluví, dejme tomu, turistickým způsobem, ne nějak odborně a normální, že se teda přepraví, dopraví, kam bude chtít, jestli nějaký jazyky zná. Portugalsky, japonsky, asi češko, to je češká řeč, ale možná, že je šikovný, možná to umí japonsky, já nevím.
Děkujeme za tu otázku a zároveň trochu pokáráme pana posluchače, že neposlouchal před týdnem.
Ano, já jsem o tom mluvil o té japonštině, vlastně ty ses mě tady ptal, abych se představil nějak a ještě něco řekl, že mám rád sushi, tak jo, japonsky, jo. Já jsem byl v tom Japonsku 2,5 roku a předpokládám jako, že takhle, věřím si, že jsem celkem jako chytrej. Byť jsem vyučený řezník jenom, tak ta škola toho života...
No neschazuj řezníky.
Ne, já to myslím takhle, že samozřejmě to může každý jako brát, že když řekne, že jsi vyučený řezník, že úplně jako asi génius nebudeš, nicméně moje škola života mě jako velmi, velmi pomohla v tom, že se domluvím portugalsky, tak jak říkal pan posluchač, domluvím se portugalsky, domluvím se japonsky, protože jsem byl v Japonsku 2,5 roku a troufnu si říct, že jako kdybych po 2,5 letech nerozuměl jako ničemu, tak bych byl fakt jako jeli to.
No ale podle mě jsou tací, kteří prostě v Česku hrají 5 let a stejně se vůbec nedomluví.
To je, myslím si, že to je jako velká škoda. Já teďka se vrátím, já jsem byl v tom Holandsku a taky jako prostě byl tam ten Patrik se mnou a taky jako úplně, jako no tak se s tou pobaví anglicky, jo, ale když tam budeš díl, měli jsme možnost mluvit vlastně s Tomášem Galáskem a s Tomášem Hájkem, který tam jako působili a působějí v té cizině a prostě ty se tu řeč musíš naučit, jako jo, pokud seš tam nějakou dobu, tak vlastně i mně to přijde jako, že to je trošku jako arogance vůči těm,
vůči těm domácím,
jo, že jako se spolehneš na tu angličtinu, ok, ale oni jako si chtějí povídat tou svojí řečí a musím říct, že Japonci tohle obrovsky jako cenili, že vlastně člověk, byť určitě tam byly gramatické chyby, to si nemusíme tady nalhávat.
Ale to oni odpustí.
No tak to já taky odpustím, když někdo mluví česky, že
já
jo.
Já miluju češtinu Mika van Birena, nebo Oliviera no, Vlíchena.
Ne, tak seš rád, jako prostě, že ten kluk se o to snaží, to, že uděláš chybu, to k tomu prostě patří, to je stejný jako na hřišti.
Nebo Joela Kajamby, promiň.
No, jasně, no.
Já nevím, jakou měl
Kajambu češtinu. Dobrou. Měl tam to francouzský R, ale jako fakt jako dobrou, ten byl dobrý, no. Takže jako ty řeči vzhledem k tomu cestování a vzhledem k tomu, že jsem tam jako hrál, tak říkám portugalština, japonština, turecky umím 2 nadávky, to je celý, no. A čaj. No. Čaj mají stejný.
Mimochodem Lukáš je vystudovaný filolog a není to žádný genius.
Je to pravda. Děkuju za lichotku.
Tak znovu připomenu číslo 221 552 222. Znovu k tomu bydlení tady.
Tak ve většině klubů, když přijdeš do ciziny, tak ti prostě dají někoho, kdo ti ukáže přesně ty místa, 2 byty, 3 byty, líbí, nelíbí, cena taková, něco platí úplně klub, něco prostě si musíš připlatit ty. Já jsem v Japonsku měl vlastně to, že jsem dostával od klubu peníze, ale chtěli jsme jako lepší místo, takže jsem něco doplácel, nebylo to moc, ale něco jsem si musel doplatit. V Turecku jsem byl sám, protože vlastně manželka čekala tu Adrianu, takže jsem tam letěl sám a vlastně po 14 dnech jsem věděl, že tam zůstanu sám, protože se mi tam prostě jako osobně nelíbilo, necítil jsem to. K tomu patřil i ten výběr toho bytu, kdy mi ukázali fakt jako...
Počkej, promiň, jakože se ti tam nelíbilo a proto ses rozhodl, že bude lepší, když tušil, rodina zůstane
jsem
doma.
Tušil, že nepřijedou, jako, už jsem tušil, jo, že jo, to jako jo, nedopadne jo. Dobře. A vlastně vybírali jsme byty, které byly jako fakt jako hrůzostrašný. Pak byl teda jeden byt, který byl v té hlídané části. Byt byl pěkný, ale nebylo tam nic vlastně. Já říkám, OK, ale já tady potřebuji někde spát, že jo, to. Jo, problém, teď nevím, jestli oni říkají problém jok nebo čok, jok je jo, nebo jok je asi ne, takže problém jok, takže problém nebyl. Kdyby náhodou někdo uměl turecky, tak mě klidně opravte, třeba Tomáš Ujfaluši nebo Bary, já fakt teďka nevím, ale vím, že říkali problém jok nebo problém čok, a jedno je jo, jedno je ne, nevím. A takže jsem tam jako za 3 dny přišel, byla tam jedna postel, byla tam lednička v takový tý jako vestavěný lince, ale byla ta lednička předtím, protože se do té díry nevešla. Byl tam takový gauč, byla tam jedna taková menší televize, to bylo vlastně všechno. Tak jsem jako tam seděl v tom bytě, říkám, tak teď mi to úplně potvrdilo to, že tam jako nechci bejt. No a seděl jsem na té sedačce, no a když jsem šel spát, tak jsem si jako chtěl lehnout do té postele, no a propadl jsem se. A oni v té posteli vůbec nebyly ty žbrdliny, co drželi tu madraci, takže jsem tu noc prospal jakoby na té sedačce, ráno jsem se zase zabalil ten svůj kufr a tašku a odvezl jsem to do toho tréninkového centra, kde měl každý hráč jakoby svůj pokoj. Jo, tam,
to je možná taková ta mylná představa, že fotbalista musí být v luxusu.
Jasně, jasně. Ne, tak ten pokoj byl super, ale tím, že jsem tam byl vlastně, já si to uvědomuji bohužel kvůli smutné události, protože bylo 11. září, co se stalo v Americe, takže já jsem tam byl už v tom období, kdy úplně teplo nebylo. A vím, že jak odstřihli prout, tak třeba se netopilo, takže jako v tom tréninkovém centru prostě najednou bylo jako 5 stupňů na tom pokoji a nebylo to úplně jako super, takže vím, že takovýhle situace tam jako nastávaly, no, ale v každém tom klubu je někdo, kdo ti pomůže. Mm-hmm. Tady v Čechách samozřejmě, jelikož seš doma, tak si to můžeš většinou jako zařídit sám, ale taky ti pomáhají ty lidi, kteří jsou tam samozřejmě místní. No.
A měl jsi nějaké speciální požadavky?
No já myslím, že úplně ne, jako myslím si, že vlastně určitě ne, určitě ne, jenom v Japonsku.
No ne, takže bys mohl třeba říct tak a já chci bydlet u moře a nejede přesto vlák.
No tak...
Já nevím, jestli způsobil ve městě...
No, Lisabon i Kobe jsou...
Jo, v Lisabon,
Lisabon, Istanbul i Kobe jsou u moře, no. Správně jsi to, seš ten zeměpisec.
Jo, ano,
Magalienč.
Geograf.
Tak si myslím, že vlastně to, tak k tomu moři dojedeš jako v pohodě, úplně u moře jsem jako nebydlel, ale fakt jako to bylo kousek v Japonsku. Jedna taková jako poznámka, v Japonsku jsou sezóny jako jaro, léto, podzim, zima, takže tam fakt jako už třeba bylo vedro a oni se nekoupali.
Důvod?
No nevím, protože to mají na sezóny prostě, mají to ještě není ta sezóna, tak se nekoupe. A pak my jsme tam samozřejmě už chodili, ale ta pláž byla neupravená, jako byly tam občas jako nějaký papírky, plechovky, protože ty mladí se tam samozřejmě scházeli večer, no a my jsme chodili a najednou, teď já nevím, kdy to přesně je, ale řeknu konec jako školního roku, řeknu, skončilo 36. a najednou byly normálně stánky, plavčík tam seděl, uhlazená pláž.
Ja, takže tam šlo skutečně jenom o to, co je v kalendáři.
No jasně, jasně. A zase pokračovalo to léto, skončil srpen, ale furt bylo vedro a najednou zase tam ten plavčík nebyl, stánky zavřený, nikde nikdo, ani lidi tam prostě nechodili a zase jenom my, který to jako nechápali. To třeba další bylo, že holky, vlastně já nevím, fakt jako tam bylo teplo taky díl, vlhko, že jo, a najednou začaly nosit kozačky nad kolena. Ty kožíšky z toho, já říkám, teď je 30 stupňů, no ale je sezóna prostě, takže jako to je takový postřeh jenom odbočka.
Kde se ti vlastně líbilo úplně nejvíc, ať to nějak zakončíme tohle téma?
No já jsem měl jako veliký štěstí, Portugalsko, Lisabon, jestli posluchači vědí, i turisticky jako skvělý, já fakt nejsem jako úplně odborník, že bych chodil po památkách, ale v tom Lisabonu to bylo fakt jako úžasný, to centrum bylo skvělý, město výborný, fotbal výborný, lidi paráda. Japonsko, exotika obrovská, přijeli jsme, zemětřesení, pak vlastně chvíli po mně tam přijeli rodina, no vím, že jsme šli první den do McDonalda, objednávali jsme si to a najednou se začala klepat zem.
Fakt jo.
Ale nic velkýho, že jo, tak oni se jenom tak jako chytli Japonci, no a pokračovali, že jo, to bylo, já nevím, 30 vteřin, takže to...
Mě by to vyděsilo asi
trochu. No mě to taky vyděsilo a pak jsme přešli zpátky do toho bytu, A tam znova přesně takhle, jak mám tady před sebou kelímek s vodou, tak najednou zase se to začalo takhle třást. No a já říkám, tak to není nic moc, jako úplně, no ale samozřejmě na tom ostrově se to občas prostě stane, takže to bylo jediný nepříjemný, abych to jako řekl, co se v tom Japonsku stalo. Jinak vlastně všechno to, co jsem řekl o tom Portugalsku, tak platí i pro Japonsko. Samozřejmě té kultury jsem úplně tolik tam nestih, ale jako skvělý místa, já jsem fakt to Kobe je u moře a pod horama, takže jako skvělý vedle Osaka, 3 hodiny do Tokia vlakem, perfektní. Fotbal mě hrozně bavil, protože měli jsme fakt jako super kluky v tom mužstvu, byť jsme nebyli úplně jako top mužstvo, ale dobrý kluci a úžasný jako angažmá pro mě.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Na Radiožurnálu Sport posloucháte desítku Pavla Horváta, který sedí u okna. Máme tady docela jasně daný zasedací pořádek, ale říkám si, příště bychom si mohli třeba vylosovat ta místa. Víš?
To bychom mohli, no.
No a nevím, jestli bys mohl ovládat tady ten moderátorský
půl.
No mohl,
sice byste nás nikdo neslyšel, ale já bych ho ovládal.
Chceme probrat los před zápasy. No. Tak, já se přiznám, že ty situace vlastně neznám, protože když jsem hrával fotbal, tak to bylo za prvé v okresním přeboru a za druhé jsem prostě neměl dostatečné fotbalové kvality na to, abych byl kapitánem a těch situací se účastnil. Bohužel jen atletické výkony nestačily k tomu, abych někdy dostal pásku. Lukáš Michalík býval ve Stráži nad Nisou kapitánem, jestli se nepletu.
A nejen ve Stráži.
Nejen ve Stráži, jo.
I ve svých předešlých angažmán.
Jo, takže teď, jak Pavel šel po těch jednotlivých angažmán, tak teď možná Lukáš. No, tak...
Ale no, to není asi úplně potřeba, ale když už jsme u toho losu, tak já jsem snad vždy zažil jenom klasickou střižbu, že jsem snad nezažil minci, nebo výjimečně, zcela výjimečně.
No já vlastně nevím, jak je to tedy na té nejnižší úrovni.
Někdo asi minci má, ale jo, třeba i v dorosteneckých kategoriích většinou se to řešilo střižbou, no.
Aha.
No protože to tenkrát rozhodčí platili v kantýně ještě penězma, tak jim nezbyly mince. Já bych jenom využil situaci Plzeň Patriots, americký fotbal, vyhráli playoff druhé ligy, tak jim gratuluju, protože já jsem jim před domácím zápasem házel los.
Aha.
Házel jsem mincí a bylo to úplně jiné než ve fotbale, řeknu to jenom v krátkosti. Přišli 4 kapitáni, přivedl mě tam jeden asistent rozhodčího, představil mě hlavnímu rozhodčímu, představil mě kapitánům, já jsem hodil los, domácí sice los prohráli, ale vyhráli playoff, takže gratulace.
A štístko Pavel Horvát. Štístko, ne, tak štístko. Pojďme ale popsat ten proces. V pondělí rozebíráš aktuální fotbalová témata.
Jasný.
Já jdu rád po trochu jiných tématech.
Je to super téma, protože jednak mě to hodně bavilo vždycky. Protože,
jo, co tě na tom bavilo?
No vyhrát ten los, ne? Jak říkal Jan Viktorce Žižkov, musíme si nacvičit los, ale vrátím se k těm mincím. Já jsem zažil taky v mládeži, protože jsem taky měl tu čest být kapitán už jako třeba v žákách a to, tak je pravda, že byla střižba, to bylo jasný, ale pak už samozřejmě nosili mince a měli mince, buď měli normálně svoji minci, nebo nějakou jako i pro toho rozhodčího třeba výjimečnou. Teď jsem právě zrovna na tomhle americkém fotbale měl fakt jako velkýho orla vzadu a aha, nějakou jako panu vepředu, krásná mince, mimochodem musím říct.
No ale nebyla to mince, kterou rozhodčí vytáhl z peněženky.
Ne, měl jí v kapse a já jsem říkal, co když jí ztratím, a on, já mám ještě jednu, kdyby náhodou. Takže jako byli připravení, ale to si myslím, že jsou většinou ty rozhodčí. Zažil jsem i rozhodčí, který hodili minci a pak pro štěstí tu minci nechali jako, byly to třeba 5 korun, a nechali na tom puntíku,
aha,
asi pro štěstí, protože podle mě někdo z hráčů do kapsy jako při zápase úplně nedá. Takže to. Další třeba rozhodčí měli jenom jako takovou tu placičku červená, černá, vybrat si barvu. Ale já, když jsem šel a většinou buď byl orel, tak jsem si bral většinou orla nebo lva, protože jsem věřil tomu, že přijde jako to zvíře. No.
Aha.
A většinou jsem jako vyhrával a teď já, abych jako úplně nekecal, tak dřív bylo, že jsi si vybíral stranu a ten druhej měl balon. Takže většinou jsem si vybral stranu. Musím říct, že jsem byl jako mrcha, protože když jsme hráli venku, tak jsem si
vždycky, já vím, co řekneš.
Tak jsem si vždycky bral tu stranu, kde jsem věděl, že prostě, aby to měli ty domácí jako v obráceně, než to mají tradičně. Jako
no, počkej, chápu to tak, že ty jsi chtěl, aby domácí útočili na svůj kotel v prvním poločase.
No tak oni jsou jinak třeba ty kotle. V Plzni je kotel, kde útočíš, jakoby, když je to normálně, na svůj kotel první půli.
Aha, no počkej, ale já měl za to, že výhoda je útočit na svůj kotel ve druhém poločase.
No tak, ale někde to je taky jinde, já vím, že v Plzni to je takhle. Sparta určitě útočí to Slávie.
Taky útočí ve druhé půli na tribunu Severa, radši
taky.
Ne?
Taky, no je to možný, jo. Jo, ale jako je to, tak dobře, řekl jsem Plzeň a teďka teda to musím říct, že mě rychle nenapadá, kde ještě se útočí jako Bohemka, první půli taky útočí na svůj kotel.
Jo.
To přece nemusí být pravidlo, tam záleží na tom
já
osu.
Já neříkám, že to je pravidlo, já jsem měl za to, že je to jako nepsané pravidlo.
Já si to myslím taky, no.
A někde třeba Racing Lens má kotel vlastně veprostřed, většinou v té cizině jsou takový, že to mají tam veprostřed naproti hlavní tribuně. To je jedno, myslím si, že jako i tohleto třeba může hrát roli, když si vezmeš tu stranu doproti, jak je ten domácí tým zvyklý, že prostě malinko tě to může zaskočit. Prostě.
Ne, určitě, já zase se vrátím do toho okresního přeboru, nebo na tu nižší úroveň, když jsem hrál ve Stráži, tak
no,
přesně...
No, my chtěli útočit na hospodu.
Jo, přesně, no, my jsme hráli proti sobě vlastně. První poločas, nebo takhle, druhý poločas vždy na hospodu, kde nás prostě těch 10 lidí...
Jasně, no chápu to.
Táhlo.
Jiří Steiner mezi nimi třeba.
Mezi nimi i Jiří Steiner
často chodil na fotbal.
Je to tak.
Rozhodoval ses někdy podle počasí, jinými slovy podle slunce?
Jednoznačně řeknu stadion v Jihlavě, který je položený tak, že vlastně se hraje fakt odpoledne, tak jenom pro jako informaci, stadion, kde je vlastně jedna velká tribuna, přes kterou svítí sluníčko, takže a to hřiště jako podílce. Jo, ta největší tribuna v Jihlavě je za bránou, abych to upřesnil. Takže přes tu tribunu ta brána pod tou tribunou je ve stínu, ale doproti svítí sluníčko vlastně, teď nevím jako časově, ale fakt jako první půli 100% a druhou půli to spadne úplně, jakože to je na hraně toho, že nevidíš vůbec. Takže a teď si vybrat to nejhorší vlastně, jako jo, protože první půli OK, ale pak když to sluníčko je fakt nad tou tribunou, jo, tak rozhodují vlastně jako 15-minutovka třeba, že to zapadne a už ten golman uvidí dobře, ale předtím třeba 30 minut nevidí vůbec, takže takovýhle věci třeba můžou rozhodnout. Další věc je vítr, který samozřejmě teď mám čerstvou zkušenost z Domažlic, když jsme hráli v Domažlicích, tak jsme hráli zápas a teď to nevím kde, prostě venku a foukal fakt jako velký vítr. A moje jako myšlenka je první půli hrát vždycky po větru, protože se může něco stát samozřejmě, anebo už budeš mít nahráno. No a přesně to se stalo, my jsme hráli...
No ale já zase můžu mít argument, no jo, ale třeba budeš ve druhém poločase chtít dotahovat, no budeš muset dotahovat.
Ale to je vidět, že nemáš tu zkušenost, jak kapitánskou, tak herní, protože za těch 45 minut nebo hodinu se může to počasí úplně změnit.
To je
pravda.
To
se stalo nám, že vlastně my jsme první půli, bylo to v Přešticích derby, první půli jsme hráli proti větru, no a o půli přestalo foukat. Takže vlastně ten soupeř, no on, jako je to obzvlášť na těch odkrytých stadionech je to jako hodně zná ten vítr. A vítr je, pardon, pro všichni fotbalisti to říkají, vítr je nejhorší, jako co se může stát. Déšť sneseš, mráz sneseš, ale vítr je hrůza.
Já vím, Lukáš, že chceš něco říct, ale jenom ještě předtím rychle, viděli jste to video z přípravného zápasu Viktorky Žižkov a teď nevím, jestli je to půl roku nebo rok staré video, brankář nakopl balón a ten míč se k němu vrátil.
Jo.
Ale to tomu dal opravdu jako maximální razanci. Balón se k němu vrátil.
A teď bychom potřebovali rozhodčího, jestli je to malá domů. No, bylo sranda. Ne, ale ten vítr je opravdu jako nejhorší. Vítr je fakt jako nejhorší jako živel, který můžeš potkat jako při fotbalu.
Já jsem si uvědomil ještě jednu věc, kterou Pavel samozřejmě z profesionální kariéry nezná, ale při tom losu na té amatérské úrovni leckdy počítáš i s tím, že můžeš hrát do kopce a z kopce.
No, jasně, hřiště ve Václavicích, no. Vedle Kravína, no tam první poločas opravdu hraješ do kopce a druhý z kopce.
Je jich spousta, to můžeme říct jakýkoliv jméno a bude to jako souviset s tím, že je to malinko z kopce nebo i šikmo jsou. Mm-hmm. Jo, takže tak.
Když se ale zmínil ty přírodní vlivy, tak to předpokládám je i téma před zápasem. No, že je to téma v kabině.
Jasně, tak,
běž, vyhraj los a řiď se podle počasí.
Může to být i los, ale může být samozřejmě to, že fakt jako, teď jsme to viděli třeba i v Německu na tom euru, že hodně prší a ty chceš hrát jako, jak se teďka říká, moderně výstavbu, no ale ona je to jako o průšvih, protože ty vlastně úplně, pokud to hřiště neznáš, obzvlášť venku, tak nevíš, kde ta voda se třeba bude držet, a zažil jsem i ligový zápasy jako v Čechách, že prostě vlastně soupeři nabídneš tuhle tu šanci jednoduchou přihrávkou mezi třeba stoperama nebo od stopera do krajního obránce a zůstane to stát, nebo se to přibrzdí v nějaký louži a nabídneš soupeři break. No.
Zavtipkuješ u takového losu někdy s rozhodčím, no, třeba jo? A co si říkáte?
No já většinou říkám, když jsem teda prohrál, že abych mi ukáže druhou stranu té mince, že si myslím, že má dvě ty pany třeba, ale ne, tak většinou to bylo, myslím, že zrovna Radek Kováč, ten nechtěl volit nikdy, ten vždycky říkal, ať si zvolí jako soupeř, to bylo takový jako hezký gesto, no.
Aha, a proč?
Já nevím, můžeme se ho někdy zeptat.
No, ho někdy pozveme.
Můžeme ho pozvat, no.
Jak se volí kapitán? Jasně, obecná otázka.
Ne, asi to je dobrá,
v každém týmu je to jinak.
Ne,
jsou týmy, ve kterých je kapitán jasně daný x let, no, ale odejde nějaká klubová legenda a je potřeba vybrat nového kapitána.
Přesně.
Co s tím?
No hele, tak můžeš zvolit kapitána, uděláš volbu, přijde ti 20 papírků, no a ty někoho vybereš. Ty si vybereš svýho kapitána, to může být první volba. Pak to uděláš podle pravdy.
Ale můžeš nějak ovlivnit výsledky těch pomyslných voleb.
A tak ty papírky nikomu nemusíš ukazovat, jo. Když ti to vyjde podle tebe, tak ukážeš, hele, vyhrál tadyhle Karlík, takže Karlík bude kapitán, druhý kapitán bude Lukáš, jo, a třetí kapitán bude Golman třeba, jo. A když ti to nebude vyhovovat, tak schováš ty papírky, zmuchláš je, hodíš je do kamen a řekneš, hele, tak první kapitán bude Karlík, druhý bude Lukák.
To tu tehdy popisoval Zdeněk Folprecht v zimě na soustředění v Turecku. Liberec vybíral po odchodu Davida Pavelky nového kapitána a všichni hráči, kromě jednoho, napsali na lísteček buď Marka Bakoše nebo Lukáše Pokorného.
Jasný.
Jen Egon Vůh vystoupil z řady, co myslíte, že napsal?
No to sebe. No, sebe. To je jasný, no. No, tak to jsou takový vtipálkové, který ti to vlastně zkazejí. No. Tak vím, že taky jsem u takovýhle volby byl a myslím, že tam někdo napsal Bican, takže na to se moc spoléhat nedá. No a to je vlastně jedna varianta. Myslím si, že v lize úplně tohleto jako obvyklý není, že, nebo i jako v dospělejch většinou tohle se dělá, možná jako ještě třeba v dorostech někde se to může stát, že tou papírkovou metodou to jako bude, ale většinou prostě ten...
No ale mně to přijde férové, no přijde mi to vlastně dokonale. Podle mě nejlepší možnost nechat prostě demokraticky rozhodnout ten tým.
No dobře, musel bys to udělat transparentně, aby ten trenér to nemohl.
Ne, pozor, a to já bych právě z toho nechtěl udělat transparentní záležitost.
No dobře.
Kvůli těm hráčům, víš?
No, ne.
Aby potom ten kapitán neměl v hlavě, hele Pepo, ty jsi chtěl mít v roli kapitána někoho úplně jiného, no, než mě.
Nevím, hele, je to jako na zamyšlení, jak to komu vyhovuje.
A v Domažlicích, když jsi přišel, tak už tam byl jasně,
no jasně,
daný kapitán.
Tak to je zrovna ta, jako co jsem chtěl říct, že máš kluka, který tam je 10,
jo, jasně,
15,
tak do toho nebudeš 20, logicky
tak
sahat.
Tak do toho ani nemůžeš sahat, protože to je vlastně jako blbost. Jo? To je jedině, že by si udělal tu papírkovou metodu a chtěl ho jako z toho vyřadit, no tak jako uděláš papírkovou metodu, když ti to vyjde, tak to, a když ti to nevyjde, tak to uděláš podle sebe. Ale myslím si, že v těch dospělejch samozřejmě jako je to spíš o tom, že máš skupinu hráčů, který jsou, nechci říct, může to být i mladý kluk, ale musí prostě být jako fakt, aby to byl borec, že už jako zasahuje do toho dění v kabině, na hřišti a je to důležitá postava a může být jedním z těch jako kapitánů. Většinou to je nějaký jako starší hráč, který už v tom klubu má nějakou jako minulost. No.
Na to mě napadá.
Já, promiň, musím říct, doufám, že se Pavel Verbíř na mě nebude zlobit. V Teplicích, já jsem přišel do Teplic vlastně z toho Turecka jako Pavel Verbíř, kapitán Teplic, dlouholetej, jo. Bohužel jsme se vraceli ze soustředění z někde, teď jsme byli v Portugalsku nebo v Španělsku, vrátili jsme se, no a Pavel měl nějakou nehodu, bylo tam malinko jako zaspání po ránu, no a měl nějakou nehodu, no a nemohl hrát, no a tu pásku jsem dostal vlastně já jsem tam byl fakt jako měsíc, takže jsem tam byl měsíc a už jsem mu to nevrátil, jako Jirka Luňák, to je moje páska a už jsem mu to nevrátil, ale to se stalo, protože vlastně nemohl hrát, takže no, jako no. Ta změna tam přišla.
Ale nevyčítal ti to nijak, nebo neměl od něj žádné náznaky?
Žádný kudly do zad jsem nedostal.
Já jsem se chtěl zeptat a myslím si, že si to nezažil, ale stejně se zeptám, zažil jsi někdy, že by si byl kapitán někde, přišel nový trenér a tu pásku ti vzal?
No, nezažil a myslím si, že by to prostě nedělalo dobrotu, jo, protože ten hráč, když už je kapitán, tak má nějakou pozici v tom mužstvu, jako, nechci říct, jako, úplně nejpodstatnější, ale může být, že zrovna v té šatně ti dělá nějakou, jako, takovou, ne černou práci, ale nějakou práci, která, jako, na tom hřišti třeba není vidět. Takže jako když do toho přijdeš a řízneš, možná po domluvě jako s vedením může být, že třeba fakt jako se toho kapitána chtějí zbavit, tak jako se chtějí zbavit mě v Plzni, tak vlastně jako se můžeš domluvit ten trenér s tím vedením, nebo vedení ti řekne, hele, prostě už chceme, aby jako, nevím, Lukáš prostě skončil, ať jde do té restaurace fandit klukům a nějak se to dá asi jako udělat, ale nemyslím si, že to je úplně jako šťastný krok.
A když se řekne Pavel Horvát, já si prostě vybavím Plzeň hned.
Jasný.
Jak to bylo v Plzni, jak ses tam dostal k pásce? Promiň, teď si nevybavuju, ale asi to nebylo tak, že bys přišel a hned si dostal pásku, ne?
No.
Ty nevíš.
Ty tam snad byl, tak tam bylo zrovna to, co asi nepřineslo dobrotu, i když Tomáš Rada, který byl vlastně taky z Prahy. Tam,
no, vaše výkony to nějak neovlivnilo.
No, tak negativně. On Tomáš pak odešel vlastně do toho, ale je pravda, vidíš, to je pravda, že vlastně Tomáš Rada byl kapitán v Plzni a já myslím, že to Jarda Šilhavý, teď já nevím, jestli byla volba, nebo jestli to byla tato volba papírková, to si jako nevybavu, ale je pravda, že jsem vlastně byl kapitán. No. Že jako,
hned jsi byl kapitán? Aha.
Že vlastně hned od té nový sezóny jsem byl kapitán. No.
Kolik jsi měl kapitánských pásek?
Tak když byl konkrétní v Plzni, tak tam byl Venca Rada Kustot, který vždycky je vozil a byla jedna oblíbená, myslím si, že žlutá, ale v tu dobu jako vím, že se to vybíralo, jako vím, že taky, když jsem byl mladší, tak mi máma šila pásku bílou, takovou z tý, vím, že jsme byli v tom, teď já nějak se řekne ten obchod, jsem chtěl říct smíšený zboží, nebo, ale to není, bylo to galanterie, v galanterie měli ty gumy, tak máma jsem chtěla takovou tu úzko, říkám, ne, musí být ta pěticentimetrová,
C-čko,
no to ještě C-čko tam byla, vím, že byla bílá, samozřejmě bílá, taková ta s těma skoro krajkovýma okrajema a tu jsem si jako hejčkal a nosil jsem si jako svojí, no, tak jako Jirka Luňák.
A teď se nabízí otázka, zapomněl jsi někdy pásku nebo kustodi, že byste ji třeba hledali před zápasem?
Hele, zapomněl, jako většinou ne. Na tohle, zase v odboči, na tohle byl specialista Venca Pilař na chrániče, to jsem fakt jako nezažil a to už zase ten kustod Venca Rada, ten vozil sebou furt dvoje, protože Venca Pilař si podle mě jako zapomněl chrániče jako na každý venkovní zápas. To jsem v životě, já jsem vždycky viděl, jak koukal jako a říkal, neviděl jsi Vencu a říkám, proč? Já mám chrániče. A pak už jsem říkal, ty nemáš zas chrániče, to není možný tohle. Takže to, ale pásku jako, myslím si, že Venca jako nikdy nezapomněl. Jako.
No a kolik jich měl?
No byly dvě, podle mě, myslím si, že měl, já teda vím, že jsem používal vlastně žlutou, protože žlutý drezy jsme neměli, měli jsme buď červený, nebo modrý, nebo bílej dres, takže já žlutou, a měl ještě takovou hnusně zelenou.
Tu si, no jako, a ty jsi přišel do kabiny a tam už u dresu to, si měl ne, připravenou on
nosil sebou,
pásku.
Venca jí nosil sebou v kapse vždycky, a než jsme šli na hřiště, tak mi jako navlík.
A zlobila ti někdy páska, jestli ti nepadala
hele,
třeba?
Zlobila mi tak, když byly povinný v pohárech takový ty na suchý zipy.
Aha.
Tak jsem nevěděl, kam si ten suchý zip dá. Teďka třeba taky jsem si všiml Ronaldo a Mbappé, když jí nosej, tak vlastně je to je taková jako neforemná. Je tam ten sucháč vidět, podle mě, a musí jim to i překážet. Jako, jo. Já vím, že jsem jako i od toho sucháče kolikrát měl prošoupaný dres vlastně. Jak běháš, tak i během toho zápasu vlastně ti to prošoupalo dres, ale tadyhle ty, co jsme měli jako pravidelně od jako jsem chtěl říct značku a je tam ta kočka na tom, tak tady ta mi nepadala určitě. Jako.
Co když kapitán střídá? Je tam jasně dané, kdo dostane tu pásku po něm, kam ta páska poputuje?
To většinou jasně daný, je tam ta skupina těch hráčů starší.
Protože já si vybavuji situaci, myslím, že jsem to zažil v Dělíčku, že se hodně spěchalo, protože domácí prohrávali. A už nevím, jestli to byl tehdy Josef Jindřišek, každopádně pásku dostal ten, kdo byl prostě
jasně,
nejblíž.
Jasně, tak samozřejmě, když pospícháš a zbývají dvě minuty, no tak nepoběžíš golman. Kdyby se vedlo,
jasně, tak
tu pásku
tak budeš dát, dlouho hledat budeš toho dát, svého zkušeného kolegu.
Nevíš, kde je golman a půjdeš ke golmany, protože pravděpodobně nejdál. Jo, takže podle průběhu zápasu se páska předává jednak hráči a jednak v rychlosti. No.
Ještě napadá, jestli se ten losovací akt před zápasem lišil nějak v české lize a třeba v evropských pohárech?
Vlastně asi ne, no, bylo to akorát rozdíl v řeči, no. Že si v angličtině dělal, jakože všemu rozumíš.
Hele, a je dobře, když je kapitánem brankář? Líbí se ti to?
Je to rozdíl, no. Já si myslím, že je to škoda, protože jako obzvlášť teďka, samozřejmě, protože je povolená komunikace jenom jako kapitána. Itálie měla Donnarumu, jestli se nepletu, a bylo tam dvakrát na začátku toho turnaje, jsem si toho všim, pak už teda ne, že vlastně v nějakým přerušení vyběh někam 30 metrů z brány, což prostě je hloupost, protože se může stát, že jako to rozehraje někdo rychlejc a šoupne ti to tam, ale jako myslím si, že golman je malinko... Zase, může to být zkušený hráč, který to má 15 let, ale ten vývoj obzvlášť teďka tomu jako napomáhá, aby to byli třeba středoví hráči, aby to měli všude kousek. No. Ještě mám jednu historku, kdy tady to fungovalo. V Jablonci jsem byl fakt jako mladý kluk, 18 jsem říkal, 18, 19, končil jsem ve 20. A v jednom domácím zápase mi Pavel Medinský dal pásku. Bylo to zrovna podle mě, když jsme pospíchali. Ale nebylo to jako na dvě minuty, bylo to třeba na 15 minut a my jsme ten zápas ještě otočili a vím, že večer jsme slavili samozřejmě, a přišel za mnou Zdeněk Jánoš, tehdejší skvělý brankář Slávie, pak Jablonce, a říká mi, poslouchej mladej, to bylo naposled, co jsi byl kapitán tady.
A to bylo vážně míněné?
To bylo vážně, a říkal, pásku musím mít já. A říkám, dobře. To se tomu pak samozřejmě po letech zasmáli, protože mě fakt bylo jako 19, takže v tu dobu tam byli fakt jako 30-letí frajeři, tuším, že Zdenkovi taky bylo přes 30 už, takže logicky jako tu pásku měl dostat někdo jiný, ale...
Možná čekal, že 30-letý frajer to bude brát s trochu větším nadhledem.
No dobře, ale tak jako je to prestiž.
Jo, fakt to pro tebe byla prestiž.
No, tak v tu dobu, jako já jsem byl, ti říkám, 19-letý kluk, který já jsem samozřejmě hrál už v tu dobu jako všechny zápasy, jak jsem říkal, byl jsem důležitý jako hráč, si troufnu říct, a ten Pavel Medinský mi tu pásku normálně dal, takže no, jako to nebylo tak, že se jako honem, a on mi nandal, odběh.
A když jsi byl v Plzni, já vím, že to se samozřejmě nemohlo stát, jo, ale tak představ si tu situaci, před ligovým zápasem přijde Pavel Vrba do šatny a řekne, no a já jsem se dneska rozhodl, uděláme změnu a místo Horvyho bude kapitánem.
Štípek.
No, třeba.
No tak by to bylo jako zase...
Jak bys to kousal? Jestli by se tě to dotklo. To,
já si myslím, že to je jako nereálné.
No jasně, já vím, že to je nereálné.
Musím to zlehčit, jak říkal zase v okresním přeboru Hnátek Jirkovi Luňákovi, dej sem tu pásku. Nedám!
A třeba v tom Jablonci, když jsi tedy dostal tu pásku poprvé jako střídající, tak věděl jsi, že máš pak jít podepsat zápis?
No jasně, to se podepisoval zápis, to jsem všechno věděl, jako, ale tak já jsem říkám, kapitána dělal vlastně jako až dorostu, pak podle mě v Bčku jsem byl jako z party hroznou jako chvilinku, takže jako tam jsem úplně to a tady to vlastně jako byl výjimečný moment, ale říkám, jako někdo to kousnul a někdo ne, prostě někomu to bylo jedno, někomu ne. No.
Pokud teď odhlédneme od těch fotbalových kvalit a budeme se bavit jen o těch vlastnostech lídra, kdo byl nejlepším kapitánem?
No,
z tvé kariéry? Třeba no, z těch, hele, řekněme,
já si
dřívějších let, když jsi ještě kapitánem nebyl.
Řeknu jedno jméno, pamětníci i pamětníci budou vědět. Já jsem zažil Pepu Chovance a Jirku Němce. Pepa Chovanec prostě kdykoliv i teďka vejde někam, tak prostě vejde persona jako kráva, s odpuštěním. Prostě vejde někdo, kdo má kolem sebe takový charisma. Na mě to taky tak působilo. Já jsem byl mladý v té Spartě a zažil jsem ho tak.
Promiň, jenom ti do toho skočím. Ano. Je to něco, s čím se musíš tak trochu narodit? Jsou hráči, kteří by takové charisma neměli ani kdyby se přetrhli?
Myslím si, že určitě, že to není jako, že to nejde naučit tohleto, že to prostě musí ten člověk mít. A řeknu toho druhého, což byl Jirka Němec, jak ve Spartě, tak v nároďáku potom jsem měl tu možnost si s ním zahrát.
Přitom to jeho jméno je prý docela trefné.
Je to tak. Ta přezdívka Němej jako k němu vlastně patří, ale zase co řek,
přezdívka je trefná,
co řek to jako, to prostě jako sedělo, jak ve srandě, tak i na tom hřišti. Musím říct, že jeho, jako obzvlášť ve Spartě, když jsem měl možnost to sledovat, takový ty průpovídky před zápasem. Vždycky říkal, já se omlouvám, teďka řeknu jedno prostý slovo, ani ne, jako řeknu. On řekl, ty vole, ty jsou dobrý, ty nám daj. Ale na hřišti byl fantastický, prostě jako skvělej, ale předtím vždycky šel na to, kdo ho zná, tak mi dá zapravo, on šel vlastně jako v podstatě tak jako líně, ani nehejbal rukama, když šel na to hřiště, ale na tom hřišti, jakmile rozhodčí písk do píšťalky nebo se trénovalo, tak byl prostě fantastický jako fotbalový hráč, jako já musím říct ještě teda jednu historku, seděl jsem u Tigra s Ačkem Sparty na zápisným, teď tam byly všichni tyhle ty pro mě hvězdy, kterým já jsem podával balóny a samozřejmě po třetím pivu jsem si dodal odvahy a šel jsem za Jirkou Němcem a říkám mu, Jirko, ty seš fakt fantastický fotbalista a on tak seděl s tím půlitem, říká, no, to bylo všechno, co mi na to řekl, ale nevím, co si tenkrát o mě myslel, ale pro mě to bylo jako hrozná potřeba mu to říct, že je můj oblíbený hráč. Prostě.
Ještě asi na závěr, po nástupu na hřiště, většinou, když si tam hráči odbydou takové ty povinnosti, jasně, tak utvoří takové kolečko na vlastní polovině a většinou kapitán něco říká. Co říká?
Tak někdy jsou to motivační věci, zprostý, někdy pojďte, jdeme, zmrskáme je.
Jasně.
Musím říct, že tohle jsem zažil hodně prvně v Japonsku a vlastně jsem vůbec neslyšel, co říkají. Pak už jsem věděl, že říkají Ekima Sho a všichni jako řekli hž. Tak jsem dělal hž, jako a někdy nemusí mluvit jenom ten kapitán. Aha, někdy prostě jsou tam i hráči, kteří k tomu chtějí něco říct taky. Ne, někdo to dělá v šatně, někdo to dělá na hřišti. Je to různý. Teďka je to hodně, aby to bylo vidět, tak většinou se to dělá na hřišti, ale zažil jsem to hodněkrát spíš v šatně tohleto.
Čeká, myslíš, že ti hráči chtějí, aby to bylo vidět?
Myslím si, že to může být póza, podívejme se na Haku.
Ale tam už to nesouvisí nějak s taktikou, tam řekneš tak, pojďte kluci, jasný, jdeme je porazit, koncentrace od první minuty, jdeme na ně.
Většinou to tak je, ale nevím úplně Haka, co říkají.
To já taky ne.
Pavel Horvát ve vysílání Radiožurnálu Sport, desítka nám pomalu končí. Se asi rozloučíme, musíme to zabalit.
Rozloučíme se, no, budeme doufat, že zažijeme nějakou teďka vo víkendu nějaký přáteláček, jako u vás ve stráži, kde se na to podíváme ze zhora s kelímkem a s buštíkem a budeme fandit.
A hlavně útočit ve druhé půli na hospodu. Tak děkuji Lukáši Michalíkovi.
Díky, naslyšeno.
A hlavně díky Pavlu Horvátovi, uvidíme se za týden, no a vlastně vy se uvidíte v pondělí.
Díky.
Tak se mějte krásně. Tak taková byla desítka Pavla Horváta.